Ewe soos die oor van die diensknegt en soos die oor van die diensmaag gerig is op die hand van haar meesteres en die diensknegt sy oor op die hand van sy Heer, so wil ons in hierdie aand ons oor rig op U, Here, onse God. Amen. Vriende, ons gaan U nooi om saam te lees uit Efesiërs die 3de hoofstuk, Efesiërs hoofstuk 3, en ons gaan saam lees vanaf vers 14. Paulus, wat hierdie brief skryf aan die gemeente in Efese, en wat sê, om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van onse Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam, kom ons nader tot die troon van God. Ewige Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg van gebed, die wonderlike geleentheid wat ons as individue het, maar ook as gemeente, om saam gemeenskap te mag hê. Here, al sou dit anders wees, al sou dit 'n geforseerde wyse wees, wat ons op verskillende plekke sit, wat sommige van ons inluister op die kanale van Webwoord, andere van ons inluister en kyk op die Facebookblad, andere dalk selfs eers later geleentheid gaan hê om te luister na die woord. Al sou dit anders wees, is daar een gemeenskaplike faktor wat ons in 'n eenheid saambind en wat niks en niemand en geen wette en geen ordonansies kan verander nie, en dis die eenheid van die Gees van God wat ons het en wat ons ontvang het deur die wedergeboorte, een van Gees, een van geloof, een van siel, omdat ons Jesus ken as ons verlosser en saligmaker. En nou bid ons dit van U, Vader, dat hierdie eenheid nou 'n werklikheid word, 'n brandende werklikheid, 'n bewustwording van die Gees van God wat werk. Maak nie saak waar ons sit nie, miskien is dit iemand wat ergens aan diens is en wat luister en kyk of net luister. Miskien is dit mense, 'n familie wat sit in 'n familiekamer en besig is om nou saam met ons in te tree in die gebed. Here, vir soveel van ons mense wat siek is, vir soveel van ons mense wat uitdagings het, ouerpare, gesinne, families wat stikkend is, wat verskeurd is deur siekte, deur dood, deur omstandighede van nood. Ja, Here, ons is ook bewus op finansiële gebied dat daar vele is wat baie minder het as wat die meeste van ons het. Ons bid dat U sal kragtig werk in hierdie dae, dat U U kerk sal suiwer, dat U U kinders sal gereed maak, voorberei vir die koms van die koninkryk van Jesus Christus. En nou, Here, het ons vanoggend die woord bedien vanuit hierdie gedeelte en wil ons graag vanaand voortgaan om te sê, so sê die Here, en wil ons vanavond verklaar dat ons niks kan doen sonder u in staatstelling nie. Kom en besoek ons, kom verheerlik u self, kom open oë, kom open ore, kom vlek harte oop, Here, en spreek tot binnen in ons siele, en vind ons gewillig en gereed om soos Paulus ons knie te buig voor God, die almagtige Skepper van hemel en aarde. Wees ons genadig en dankie dat ons vanaand ook so kan vergader en u woord met mekaar kan deel. Seën elkeen wat luister en kyk, tot eer van u lieflike naam. Amen. Geliefdes, ons het vanoggend het ons verwys na Paulus se verwysings in die Efesiërsbrief, in besonder na die rykdomme van Christus. Paulus praat van die rykdom van God se genade, die rykdom van Christus, die rykdom van sy heerlikheid, die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel. En die kinders van God daar in Efese moet hoor wat hierdie rykdomme behels. Die kinders van God moet nie net intellektueel hierdie rykdomme van hoor en kennis dra daarvan nie, maar die kinders van God moet hierdie rykdomme hulle eiendom opneem en dit uitlewe na verlore gaande wêreld daar buite. Daarom kom Paulus hier in hoofstuk 3 vanaf vers 14 en hy bid 'n gebed vir die gemeente van Efese. Maar hy bid ook 'n gebed vir elke kind van God in 2021. En dis hierdie gebed van Paulus wat ons aandag verg in hierdie dag. Wat is hierdie gebed wat Paulus bid vir die gemeente? Ons het vanoggend na twee gedagtes gekyk en ons het sê die eerste gedagte, Paulus se gebed vir die gemeente in die eerste plek is dat hulle na die heerlikheid van God, die rykdom van God se heerlikheid met krag versterk sal word deur die Heilige Gees in die innerlike mens. Vriende, ons moet verstaan dat die Heilige Gees van God kom woon inner ons innerlike mens van die moment van wedergeboorte. Maar die Heilige Gees wil hierdie krag van God in ons innerlike mens wees en wil in die waarheid ontketen word vanuit ons innerlike mens, sodat ander mense kan bewus word van die heerlikheid van God. En dan sê Paulus eintlik vir ons dat ons moet ophou probeer om op ons eie kragte hierdie wonderlike Christene te wees, want ons kan nie. Dis die Heilige Gees van God wat ons met krag versterk om te wees wat ons moet wees in Christus Jesus. En dis die Heilige Gees van God alleen wat hier in die innerlike mens verandering kan bring. U en ek kan uiterlik ons versorg en ons kan baie mooi lyk en ons baie goed voordoen, maar dis die Heilige Gees wat van binne af werk sodat ons dag na dag vernuwe word. Geliefdes, die tweede gedagte wat ons vanoggend bespreek het was dat Paulus se gebed vir die gemeente was sodat Christus in ons harte kan woon. Dit klink weer so teologies nie korrek nie, want Christus woon in ons harte vanaf die moment van wedergeboorte. Ons weet dit. Maar die gedagte wat hier praat van woon of inwoon, is daar die Griekse woord wat eintlik die betekenis dra dat he wants to inhabit this house of mine. Hy wil in my hartskamer hier binne wil hy bewoon en hy wil thuis voel daar. Hy wil nie soos 'n loseerder in hierdie inwonende kamer van ons voel nie. Hy wil voel soos die Heer en Meester van hierdie hartskamer van een van my. En wanneer Paulus hierdie gebed bid, dan sê hy eintlik vir een my as kind van God, dat Christus koning wil wees in een my se lewe. Daar die koningskap, so 'n bietjie 'n ander gedagte wat ek het nou aan koppel aan die gedagte van koningskap. Ek het nie vanoggend so daarna verwys nie, maar hierdie koningskap is dat die kroon op Christus se hoof is en nie op my hoof en ek wat in beheer wil wees van my eie lewe nie. O, vriende, hierdie is groot dinge waaroor ons praat hier aan die begin van 'n nuwe jaar wat reeds vol uitdagings is. Hierdie is dinge wat dui op die gedagte van totale oorgawe. Christus soek my alles in almal, vir almal. Vanaand se boodskap het ons 'n laaste drie gedagtes wat ons met u wil deel onder die tema Paulus se gebed vir die gemeente. Die derde gedagte wat Paulus hierdie gemeente van Efese en elke kind van God toebid, is oorvloedige liefde. Vriende, wanneer ek lees in Efesiërs 3 vers 17, nadat hy gesê het, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, dan sê hy, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, dis 'n gedagte. Vers 18, en julle in staat kan wees, om saam met al die heiliges, ten volle te begryp, wat die breedte, die lengte, die diepte, die hoogte is. En dan kom hy, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat jy vervul kan word tot al die volheid van God. Paulus se gebed vir die gemeente is oorvloedige liefde. Jy sien, vriende, wanneer ons deur die werk van die Heilige Gees met krag versterk word in die innerlike mens, en wanneer ons dag na dag vernuwe word in hierdie proses is daar die proses van heiligmaking, dag vir dag, wat Christus deur die krag van die Heilige Gees ons oortuig van dinge om af te lê, dinge om neer te lê, en wanneer Christus nie langer 'n loseerder in ons hart is nie, maar wanneer hy by ons kom inwoon, omdat hy tuis voel, omdat hierdie hart hier binne nie gevul is met lelike, vuil gedagtes, of met verraad, of met haat nie, en Christus hier binne ons kom woning maak, en daar moet sonde gehandel word, dan is die resultaat 'n toename van oorvloedige liefde. Hy sien, geliefdes, hierdie is 'n proses wat dag na dag, oomblik vir oomblik plaasvind. Paulus bid dat hierdie liefde oorvloedig mag word. Die woord van die Here sê, in die liefde gewortel en gegrond. Dat die liefde so kragtig word in ons lewe, dat daar nie plek is meer vir dinge, optredes, doen, lates, wat God nie behaag nie. Ons het nodig om te kyk na die opdragte van Jesus aan sy kinders. Jesus het gesê, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hoe het Christus vir u en vir my lief gehad, voordat ons nog sy kinders was? Onvoorwaardelik. Daardie liefde moet in u en my lewe ook begin om te manifesteer. Onvoorwaardelike liefde teenoor mekaar, wanneer ons foute maak, wanneer ons 'n misstap begaan, wanneer iets verkeerd geloop het, onvoorwaardelike liefde. Petrus skryf oor hierdie liefde, as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid, julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Jy sien, Petrus bring die koneksie nou van 'n rein hart. Wat is ons besig? Wat is Paulus besig om aan die mense in Efese te leer? Waarvoor bid hy vir hulle? Hy bid dat die krag van God deur die werking van die Heilige Gees in die innerlike mens, dat daar die krag van God tot 'n werklikheid kom deur die geloof in ons lewens, dat ons ophou om te vertrou op die vlees, dat ons ophou om vas te hou aan ons ou aardse dinge, maar dat ons omhels, dat ons ons geloofsoog op Christus alleen hou. Geliefdes, Petrus skryf hier van in 1 Petrus 1 vers 22, wat ons so pas vir u aangehaal het. Dit is God se begeerte dat sy kinders mekaar sal lief hê soos hy ons lief het. Galasiërs 5 vers 22, 23, waar hy praat oor die vrug van die gees, is liefde die eerste vrug. En vriende, sonder hierdie liefde kan die ander nie 'n werklikheid word nie. Baie mense verstaan dit nie. Galasiërs 5, maar die vrug van die gees is liefde. Het jy gesien? Eerste. En dan, luister mooi, blydskap. Hoekom het so baie mense nie blydskap nie? Want hulle ken nie die liefde nie. Vrede. Kom het so baie mense nie vrede nie? Die liefde is nie daar nie. Lankmoedigheid. Hoekom word baie mense so vinnig kwaad? So vinnig opstandig, want die liefde ontbreek. Vriendelikheid. Hoekom is so baie mense onvriendelik? Vriende, ons het nou so, in hierdie tyd, het ons wel die voorreg gehad om so bietjie te gaan uitspan. Soos die gebruik is, het ons maar elke oggend, dan gaan jy maar daar na die badkamers in die kampgebied, en jy gaan was en skeer en stort. Dit was vir my nogal opmerklik, hoe elke oggend as ons instap daar waar die manne besig is om 'n bietjie te skeer en te was, en jy sou instap en jy sou goeiemôre sê, dan was daar selfs manne wat nie eens opkyk nie, of wat nie eens die moeite doen om te sê goeiemôre nie. Vriendelikheid is iets wat by ons weggeraak het. Goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Jy sien, vriende, wanneer die woord van God praat en wanneer Paulus bid vir hierdie oorvloedige liefde, dan is hierdie liefde die agape liefde. Dis nie net 'n gevoel van 'n emosie. Ek het vanoggend goed opgestaan. Ek het lekker gerus en vandag gaan ek almal groet met liefde en vriendelikheid nie. Nee, agape liefde is 'n uitvloeisel van die wil van die mens. Dis 'n uiting van die wil van die mens. Ek stap in 'n vertrek en ek groet almal met liefde en met vriendelikheid en met blymoedigheid omdat Christus in my hart woon. Jy sien, vriende, daar is 'n geweldige verantwoordelikheid op ons elkeen as kind van God. Paulus beskryf hierdie agape liefde wanneer hy skryf aan die gemeente in Filippi. Kom ons lees dit tog saam, Filippense 2 vers 6 tot 8. Hy beskryf hierdie liefde. Hy praat, ek gaan vers 5 ook lees, hy praat van ons Here Jesus Christus, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hoe was hierdie gesindheid? Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig, deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem, en aan die mense gelyk te word. Jy sien, Christus het nie na hierdie aarde toe gekom en vir almal gesê, toe hy van 'n klein seentjie, julle moet net weet, onthou net wat, julle kan nou maar so aangaan, maar onthou net, ek is die seun van God nie. Nee, Hy het die gestalte van diensknegt aangeneem. Hy het homself ontledig. Hy het gelyk geword aan die maaikies wat saam met hom beweeg en gespeel het. Hy het gelyk geword aan die mense wat saam met hom opgegroei het, die mense waarmee hy te doen gekry het. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder, vers 8, deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Jy sien, wanneer ons bid vanaand vir hierdie oorvloedige liefde in ons lewe, dan moet u en ek bereid wees om leeg te word van myself. Hierdie oorvloedige liefde is slegs moontlik, vriende, wanneer Christus vry is om in ons harte sy liefde te werk. O, hierdie hele bron van Godse liefde is tot ons beskikking, maar ons onderdruk dit. Ons keer dat het uitspoel na andere, omdat ons 'n keuse maak, byvoorbeeld nou, om nie vriendelik te wees nie. Wie ken hierdie liefde van God beter as Johannes, die apostel van die liefde? Johannes skryf oor hierdie liefde in 1 Johannes 4 vers 9 tot 12, in 1 Johannes 4 vers 16 tot 19. Ek gaan vir u so 'n bietjie lees. 1 Johannes 4 vers 9 skryf hy, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar. Hoe het God vir ons hierdie liefde gedemonstreer? Dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Vriende, is dit besig om by ons pos te vat wat God vir ons gedoen het. Vers 10, hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Hier is weer 'n verwysing na Christus, die Heilige Gees, wat inwonend is in die innerlike mens, wat op die troon van ons harte wil stelling inneem met die kroon op sy hoof, met ek en u wat gesterf het in onsself. Ek dink baie van ons, of die meeste van ons, almal van ons dalk ken die situasie wanneer daar spanning is in die huis. Nou vriende, hierdie spanning neem verskillende forme aan. Dit kan spanning wees tussen 'n huwelikspaar, man en vrou. Jy kan dit partykeer, kan jy dit so met die vinger aanraak. Dit kan spanning wees tussen twee kinders in die huis. Dit kan spanning wees tussen ouers en kinders. Dit kan spanning wees, vriende, in die breë familiekring, onderling. Dit kan spanning wees in die gemeente, lidmate, onderling. Geliefdes, dan sê ons baie keer, ag, dis maar botsende persoonlikhede. Nee, gespanne verhoudings tussen mense se oorsaak is altyd sonde. Daar is sonde in die binneste. Jy weet, vriende, die feit is dat sonde en liefde kan nie saam in dieselfde hart woning maak nie. Die feit is, vriende, dat sonde en liefde opponeer mekaar die hele tyd. Die wêreld het Jesus Christus nie verstaan nie, omdat hulle nie sy liefde kon verstaan nie. Daarom het hulle gesê, kruisig hom. Sonde en liefde kan nie saam bestaan in dieselfde hart nie. En solank enige mens sonde vertroetel hier in die innerlike mens, solank enige mens hom besig hou met verborge sondes, solank enige mens vastgevang is in sondes wat hy of sy dink niemand van weet nie. Solank dit die geval is, sal die liefde van God in daardie hart nie tot sy volle potensiaal kan ontwikkel nie. Wat 'n droewige dag is dit nie. Die Here wil sy liefde, daardie liefde wat eg is, daardie liefde wat waarlik omgee, daardie liefde wat onvoorwaardelik is, wil God aktiveer in ons harte. Hoor wat skryf Paulus aan die mense in Rome, Romeine 5 vers 5, en die hoop beskaam nie. Hoekom nie? Omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Vriende, ons moet snap wat Paulus hier skryf. Hy sê, kinders van God, ons het hoop, daar's oorwinning, ons kan voortgaan, want God se liefde is in ons hart uitgestort. Nou klink dit, en jy mag sit, en jy mag dink, dominee, maar jy weerspreek jouself nou. Nee, ek weerspreek my nie. Hierdie liefde van God is uitgestort in die innerlike mens. Maar deur die kragtige werking van die Heilige Gees in die innerlike mens, moet my hart voortdurend gesuiwer word, skoongemaak word van dinge wat keer dat Christus sy koningskap in my hartskamer kan opneem, sodat hy die liefde van God kan toeneem. Sonde keer. Dit wels is dit daardie geheime sonde, dat hierdie volle omvang van God se liefde nie 'n werklikheid kan word nie. Ons kan nie hierdie liefde, hierdie agape liefde, ons kan nie dit self voortbring nie. Dis God wat hierdie liefde in ons innerlike mens werk. Mag die Here julle harte rig tot die liefde van God en die lydsaamheid van Christus, skryf Paulus aan die gemeente in Tessalonika. 2 Tessalonisense 3 vers 5. Ons word opgeroep om hierdie liefde van Christus te ken. Hierdie liefde, soos hy dit noem daar in Efesiërs hoofstuk 3, wat selfs kennis oortref. Baie in ons dae is daar 'n nuwe verskynsel, dit was ook baie jare terug, was dit 'n verskynsel, en dis die opkoms van kennis. Ons kan studeer, ons kan grade verwerf, die een op die ander, maar dit kan nie die liefde vervang nie. Ek kan al die teologiese kennis hê, ek kan al die vermoë om te redeneer en myself te laat geld, maar as die liefde nie daar is nie, dan is ek niks. Ek sluit hierdie gedagte af, weer is 'n lang gedagte, maar 'n baie kernagtige, belangrike gedagte, om vir jy so paar idees te gee van die liefde van die wêreld teenoor die liefde van God. Die wêreld verstaan nie Christus se oorvloedige liefde nie, omdat die wêreld Christus nie geken het nie. Geen mens wat nie 'n verhouding het met Christus kan hierdie liefde verstaan nie. Wêreldse liefde is gebaseer op aangetrokkenheid, dit wat ek sien. En wanneer daai aangetrokkenheid weg is, is die liefde ook weg. Christus se liefde is gebaseer op die natuur van Christus. Die natuur van God is liefde. Dit verander nie. Dit hou vir ewig. Wêreldse liefde hou net totdat dit seer gekry het. Wanneer iemand vir jou iets verkeerd sê, of wanneer iemand jou verkeerd hanteer, dan skakel jy daai liefde af. Dis wêreldse liefde. Christus se liefde vergewe en gaan voort. Hierin is 'n baie kosbare les vir ons almal te leer met betrekking tot ons verhoudingslewe. As ek dan sê dat 'n kind van God is en hierdie liefde, hierdie agape liefde kom tot 'n volle verwesenliking in my lewe, dan moet ek in staat kan wees om te vergewe, om te kan sê askies, om te kan sê, ek is jammer, ek was verkeerd. Wereldse liefde, kyk wat dit vir hom inhou. Wat een voordeel kan ek daaruit trek? Godse liefde is onvoorwaardelik, wat kan ek vir jou doen? Dit is maar net so blikkie op die liefde. Dan, vriende, die tweede gedagte vanaand, Paulus' gebed vir die gemeente, is die volheid van God. Oh, hierdie is so diep gedagte. Hy skryf in vers 19 die B-gedeelte, so dat jylle vervul kan word, tot al die volheid van God. Wanneer ek in u innerlik deur die Heilige Gees bekragtig is, lei dit tot die inwonende Christus, wat in op my hart se troon is, lei dit tot oorvloedige liefde, en uiteindelik die volheid van God in en deur ons lewens. Om gevul te word met die volheid van God in ons lewens, vriende, is om die minste te sê, in hierdie lewe onbegryplik, onverstaanbaar, ongelooflik. Om soos God te kan word, is die einddoel. Om soos Christus te kan dink en optree, om soos Christus te kan doen, om in die sagmoedigheid van die Heilige Gees te kan spreek, al hierdie dinge is 'n verwagting, 'n verlange in die kind van God se lewe. Ons kan dit nie altyd verstaan, hierdie volheid van God, wat dit alles behels nie. Ons moet dit glo, en ons moet God daarvoor dank. Ten einde dit, die volheid van God een bietjie te illustreer, vertel ek u van 'n ware verhaal van 'n jong man wat in groot woede en rebellie en opstand sy ouerhuis verlaat het. Op 'n jeugdige ouderdom het hierdie jong man 'n buskaartjie gekoop en hy het weggehardloop uit sy ouerhuis uit, want hy was moeg vir die dissipline, hy was moeg vir al die inperkinge, en hy vlug en hy kom daar in Pennsylvania, in Amerika aan op die stasie waar al die busse vergader. En hy het net genoeg geld gehad vir hierdie betrokke buskaartjie, tot dan, vir die volgende 18 jaar, het hy daar waar hy afgeklim het op die stasie, as 'n boemelaar geleef. En het is in die 18e jaar van hierdie boemelaarskap van hom, wat hy by die bushalte gestaan het, en die nuwe reisigers het afgeklim, en hy het gestap na 'n ouerige man, en sy hand so op die man se skouer gesit, en gesê, ag meneer, verskoon my, maar het hy dalk vir my 'n paar sente? En toe hierdie reisige persoon omdraai, toe duins die jongman so terug, en hy sê, Vader, Vader, dis ek, u seun, herken u my? En na 18 jaar, wat hierdie seun nooit met sy ouerhuis kontak gemaak het, nooit met sy ouers gepraat het, is dit hierdie vader, wat sy hande so om hierdie seun slaan, en wat uitroep, my seun, 18 jaar het ek jou gesoek, 18 jaar het ek jou gevind, jy vra vir my 'n paar sente, alles wat ek het is joune. En dit beskryf vir een van my vanaand die volheid van God. Alles wat God vir ons gee, alles wat God vir ons wil gee, alles wat God het, is tot ons beskikking. Die woord wat hier gebruik word, volheid, fullness in Engels, plero, in die Griekse taal, beteken om vol te maak. Ja, ons weet het, dominee, maar luister, dit beteken, dit spreek van totale dominantie. Met ander woorde, God is nie net tevrede om u en my vol te maak nie. God wil jou hele, my en jou hele lewe, wil hy oorneem. Hy wil alles van hom, alles wat hy is, alles wat hy het, wil hy uitgiet in jou en my lewe. En nou kom dit by 'n gedagte wat u en ek vanaand moet besef. Ek is of vol van haat, of ek is vol van liefde. Ek is of vol van onvriendelikheid, of ek is vol van Godse vriendelikheid. Want waarvan ek vol is, domineer my hele wese. Ek is vol van God, of ek is vol van die wêreld. Liewe broers en susters, ek neem vrymoedigheid om by hierdie geleentheid vanaand met u te praat, weer eens, oor die geweldige informatie, disinformatie, propaganda, wat so op die sosiale media's rond flikker. En ons besoedel mekaar deur die aanstuur van baie van hierdie dinge. Ek sien dit maar, baie van dit as dit inkom daar by my op die foon, dan neem ek groot vrymoedigheid om 'n knoppie te druk op my foon. Ek weet nie wat hy heeltemal alles doen nie, maar daar staan op hom delete. Ek haal dit af. Ek wil nie my sinne, my intellek, my wil, my hart besoedel maak met dinge wat nie van die Here is nie. Daar is groeperinge wêreldwyd wat elke moment, elke situasie uitbuit om mense met inligting, het sy of het valse of ware inligting is, om ons te bombardeer, om ons vol te maak van die dinge van hierdie wêreld. Om vol te wees van God, vriende, beteken om totaal en al oorheers te word deur God. Niks is teenwoordig van die ou self nie. Ek is leeg van myself. My spasie binne is net tot God se beskikking. Ons word opgeroep, geliefdes, as jy so bietjie gaan 'n studie maak in die boek van Efesiërs, gaan dit vir jy vinnig noem, dan roep Paulus ons op tot die volheid van God, Efesiërs 3 vers 19, tot die volle grootte van Christus, Efesiërs 4 vers 13, en tot die volheid van die Gees, Efesiërs 5 vers 18. Ek sluit vanavond hierdie boodskap af, en dan hierdie kort reeksie van twee boodskappe oor Paulus' gebed vir die gemeente, alles, altyd, tot eer van God. En dit is verse 20 en 21 van Efesiërs 3. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid, of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom, die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Hierdie is so 'n gedagte wat neergepen is om tot eer van God te strek. Geliefdes, wanneer die Heilige Gees ons bekragtig het, wanneer Christus in ons lewens inwonend is, en God ons gevul het met sy liefde en met sy volheid, dan, en dan eers, is God in daardie posisie wat hy kan gee en kan doen, ver bo kan dit wat ons dink of bid of hoop. Jy moet mooi verstaan, ons beperk nie God nie, God is onbeperk, maar hierdie volheid van God, en hierdie gebede wat ons tot God rig, en ons allemaal in hierdie dag rig intensiewe gebede tot God. Ons het mense wat siek is, ons het mense, familielede, wat sterf aan hierdie geweldige virus. En ons bid en ons roep tot God, om ons mense aan te raak. En soms voel dit asof niks verander nie. Tot tyd en wyl ons nie bereid is om te voldoen aan God se eise vir ons lewens nie. Tot dan is die werking van God in en deur ons lewens ingeperk. Daar die totale oorwinnings kan afwesig wees. Die oorgegewe lewe, wanneer ek bewus is van die volheid van God, wanneer ek geen plek meer toelaat vir hierdie ou klein jakkelsies om my van die innerlike in die innerlike mens te kom uitroei nie, wanneer ek bewus is van God se krag in my lewe na die innerlike mens, wanneer ek bewus is van God wat op die troon van my hart sit, wat in beheer is, wanneer ek gewillig is om God toe te laat, om my lewe algeheel te domineer en te vul, te pleeroe, dan gaan die skatkamers van God oop en ek ervaar die seën van God in my lewe. Die oorgegewe lewe maak die weg oop sodat God oorvloediglik kan werk in en deur ons lewens. Johannes skryf in die Johannes Evangelie in Johannes 14 vers 12 tot 14 die volgende: Voorwaar ek sê vir julle, die Here Jesus aan die woord, wie in my glo, die werke wat ek doen sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Ons staan voor uitdagings. Paulus getuig van die werking van God in en deur sy lewe. U kan dit maar gaan lees. 1 Korintiërs 2 vers 3 tot 5. 1 Korintiërs 4 vers 20, 2 Korintiërs 6 vers 3 tot 10. Paulus was 'n man wat alles altyd tot eer van God gedoen het. Vanaf die Here Jesus sy siel gered het, uit genade, het hy nie meer staat gemaak op sy kennis, sy teologiese kennis nie, het hy nie staat gemaak op sy eie krag nie, maar het hy fyn geluister vir die leiding van die Heilige Gees. U sal onthou daar in Handelinge 9, het God hom met blindheid getref. Hy kon nie sien nie. Hy moes gelei word, totdat hy daar voor God gebuig het, totdat hy daar so van God af 'n antwoord gekry het, 'n man gestuur is, deur God self om hom te sê, Paulus, die Here sê vir jou, en hy het vir hom opdragte gegee en sy oë het oopgegaan. Alles, vriende, wat ons doen, moet gedoen word in die krag van God, nie in my eie krag nie. En wanneer ons suksesvol was, mag ons nie onsself verheerlik nie. Die eer moet na God toe gaan. Mag die Here vir ons in hierdie uitdagende tye bystaan. Mag die gebed wat Paulus bid vir die gemeente van Efese, die gebed wat ek uit my hart uit bid vir hierdie kosbare gemeente waar ek redelik lank al arbei, ja, dat die Here ons met krag sal versterk in die innerlike mens deur die Heilige Gees. Ja, geliefdes, dat die Here vir ons in staat sal stel om 'n sonde te deel, volle oorgawe dat Christus op die troon kan wees, sodat ons God in sy volheid kan ken, sodat Christus deur die geloof oorneem in ons harte, sodat ons, vriende, tot die volheid kom van hierdie liefde, en sodat ons tot eer van God kan lewe, kan optree en God verheerlik kan word. Dit is my gebed vir u elkeen wat luister, wat kyk vanaand na hierdie boodskap. Mag God verheerlik word. Amen. Kom ons bid saam. Ewige Vader, baie dankie dat ons in hierdie aanduur ons harte na u toe kan rig. Here, u ken die innerlike mens. U weet wie is in beheer. U weet wat sit op die troon van ons hart. U weet dat ons volk, ons mense in ons harte verbitterd is. Selfs kerkmense, omdat ons nie mag kerk hou nie. Hierdie dinge wat rondom ons gebeur, het die vermoë om ons innerlike mens te betree, ons te besoedel. Maar Here, vanaand is daar dalk mense wat saam met my wil staan en sê, Here, ek wil nie so voortgaan in 2021 nie. Ek wil die volheid van God in my lewe, wil ek ervaar. Ek wil die seëninge, die rykdom van God, wat tot my beskikking is, wil ek omhels. Ek wil alles in my lewe, wil ek kom weglê, wat God nie verheerlik nie. Here, ek is bereid om te breek met dit wat U vir my uitwys, sodat U in my hart kan inwoon, en kan domineer, en oorneem, en besit my gedagtes, my denke, my optrede, my doen, my late. Is ons bereid, vriende, om daardie prys vanaand te betaal, sodat Christus verheerlik kan word? Here, ek bid, dat U dit sal kom doen vir elkeen, wat U in hierdie moment vertrou. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen, totdat Jesus ons kom haal. Amen.